Česká justice.
Dobrý večer, milí posluchači. V dnešním vydání pořadu Česká justice si zobrazíme vězení jaksi zevnitř. Podíváme se na ně pohledem uvězněného člověka. Budeme mít i příležitost seznámit se s jeho duševními pochody, jež tam prožívá, a to i díky tomu, že spáchal trestný čin, kvůli němuž se ve vězení ocitl. Od mikrofonu šestky Českého rozhlasu dnešním vydáním pořadu Česká justice vás provází Ivan Štern.
Česká justice.
Pan Petr Hanuš je vězeň, který si v současné době odpikává dlouholetý trest odnětí svobody ve věznici Valdice poblíž východočeského Jičína. S panem Hanušem si pravidelně píšeme. Prostředkuje mi svůj život za mřížemi a úskalí, na něž naráží a s nimiž se musí tak či onak poprat. Proč se za mřížemi ocitl, vám neprozradím. Dozvíte se to bezprostředně od něho, respektive s citací dopisů, které mi posílá i s tím záměrem, abych vám je prostředkoval. Stejně tak se dozvíte, na kolik let je odsouzen. Začneme dopisem, který mi poslal 18. ledna 2012. Dozvíme se z něho, kdo pan Petr Hanuš je.
Ve Valdicích 18. ledna 2012. Milý pane Šterne, vězení je vždy kombinací trestů v jednom velkém trestu, což málo kdo ví, nebo snad ví, ale nepřipouští. Ví, že je to podivné slovo, pouze o dvou písmenkách. V druhé polovině tohoto roku vám v případě, že bude tak, jak plánuji, pošlu jedno ucelené dílo, tedy raději to budu nazývat útvarem. Doufám, že literárním. Původně jsem vám chtěl psát až v květnu, ale potřebuji čistý stůl. Doslovně. Mám toho moc. Na PC dělám tabulku filmů, řadím podle režiséra abecedně A, Ellen Woody až Z, Zinnemann Fred. O sobotách chodím do seminářů o křesťanství a judaismu, o filozofii, nebo si pouštím na DVD v klubu film Sedmá pečeť, Křižník Potěmkin, Horálka. Z novodobé tvorby bych si rád pustil Lávr, Melancholia. Každý den přečtu alespoň 20 stránek knihy v originále, v angličtině. Zatím je to dobré. Když čtu anglický text běžné knihy, nemusím si v hlavě přenášet do češtiny. Vše se mně míhá v hlavě hned anglické slovíčko a hned význam či obraz. Takže v tomto směru zatím se naštěstí na mě kriminál nepodepsal. Trochu jsem opravil francouzštinu, ale i když celkem čtu, ztratil jsem v kriminále jistotu francouzsky mluvit. Kriminál nabízí několik trestů v jednom velkém trestu. Všechno neveselé barvy. Doma máme vše do oranžova, žluta, okrova, tedy stěny, kytky, stůl s veselým ubrusem. Tahle vězeňská šeť je v skutku depresivní. Barvy dělají moc. Nedávno jsem stál na chodbě a vyslechl rozhovor několika spoluvězňů. Za nějakých 20 minut hovoru řekli 17krát nebo 18krát slovo, které se v rozhlasovém vysílání vytečkovává. O vulgarismech, které berou alespoň mně hodně síly, se zmiňuji dále, na jiné stránce. Včera jsem si odskočil během semináře, byl zde pan Alfred Strejček, úžasné, na záchod, takzvaně na malou. Na zásobovači vody na splachování bylo napsáno slovo, které se v rozhlasovém vysílání rovněž vytečkovává a se kterým se setkáte ve filmu Woody Allena všechno, co jste chtěli vědět o sexu, ale báli jste se zeptat. Slovo bylo navíc napsáno foneticky. Už ani vulgarismus neumí ti to myslitelé napsat správně. Když to vídáte a slyšíte 5, 10, 15 let, máte depresivní stavy jak z učebnice. A to můžu být rád, že jsem ve Valdicích, kde je čisto a klid. Včera jsem si o sobě přečetl v časopisu Květy. Vážně zvažuji, že jim napíši, aby dodrželi pravidla a otvrzení protistrany případu, pro něj jsem ve vězení, psali tak, aby bylo patrné, že se jedná právě jen o tvrzení protistrany. Řada jejich tvrzení byla převzata právě z tvrzení kamarádek oběti, tedy Míši, a soud je nikdy nepotvrdil. Ale tak to je. Obžalovaný vždy lže, i kdyby mluvil pravdu, a všichni ostatní vždy mluví pravdu, i kdyby lhali. Vše vytrhnou z kontextu. A tak jsem se dozvěděl, že po spáchání činu jsem se šel občerstvit do McDonald's, aby to vyznělo, že to se mnou jako nehlo. Ale že jsem do McDonald's dorazil o 2 hodiny později vyhublý, zubožený, a že člověk musí jíst, že jsem byl v šoku, tedy že jsem v zápětí jídlo vyzvrátil, a to jsem se pak šel doznat sám na policii, to už nepíší. Jenže když do tohoto časopisu napíši, bude to ještě horší. Tyto novinové šmoky, tento škvár, by toto rozmázl ještě více. Před cirka 5 rokem jsem slyšel na 6 od vaší kolegyně v justici rozhovor s nějakou paní ředitelkou úřadu statistiky kriminálních činů. Nevíte, jak se ten úřad jmenuje?
Jak jsme slyšeli, pan Hanuš je člověkem vzdělaným. Neodpovídá obecné představě o tom, jakými rysy a projevy se má vyznačovat člověk za mřížemi. A protože přece jen ve věznicích převažují lidé poněkud skromnějších duchovních rozměrů, musí tu vzdělání být svým způsobem i na škodu. Mimochodem, ten úřad se jmenuje Výzkumný ústav kriminologický.
Pokud mě něco vyčerpává v kriminále, je to vulgarismus všeho druhu. Když slyším od řady vězňů neustále hrubozrné vulgarizmy na různá témata, a jsou to slova opravdu genitálního charakteru nejhrubšího zrna, opravdu je to nepříjemné, velmi depresivní. Nemyslím slova jako prdel nebo hovno, užívaná střídmě tam, kde jsou nejlepším expresivním příměrem, budiž někdy se i hodí. Ale u nás v rodině se takto nemluví. Děda jako profesor na vysoké škole byl sice bohem, ale vulgárně mluvil zřídka. Pokud nadával, říkal pakáž bolševická. Soud si vědom, že bolševici sami nespadli z nebe pro nic za nic a že jedna špinavá věc se rodí proto, že ta předešlá také byla špinavá. Kdyby lidé a děti hladově nehleděli do výloh a neživořili, těžko by bylo podhoubí pro bolševiky. Máma ekonomka, od té jsem kromě běžných občasných slov vulgarizmy neslyšel, a táta, který byl inženýr, plukovník a doktor filozofie, si vulgarizmy také neosvojil. Jinak jakákoliv snaha o cokoliv kladného je v kriminále snad k ničemu. Po výkonu trestu mě stejně žádná firma nezaměstná. A mít vlastní firmu nemohu, protože nebudu mít čistý trestní rejstřík, tedy začarovaný kruh. Mám podezření, že to dělají na schvál, aby byla záruka, že se bývalý vězeň vrátí zpět do vězení. Nikdo ho nezaměstná a vlastní firmu si otevřít nesmí. A to jsem na tom relativně dobře. Mám kde bydlet, mohu si dokonce vybrat. Mohu být pronajímat. Umím anglicky plynule, slovem, písmem, čtením, poslechem, takže se mohu snad někde chytnout. Ale víte jak? Lidé pro předsudky raději zaměstnají někoho bezúhonného, který také umí anglicky, avšak nedá kloudně dohromady větu, než aby zaměstnali někoho, kdo anglicky opravdu umí, ale holt má záznam. A výhodu mám i v tom, že jsem nespáchal čin hospodářský, ekonomicky kriminální. To už bych vůbec neměl šanci, jako zloděj ku příkladu. To není cynické srovnání, to je fakt. Tak je to nahlíženo. Má ten stav ale svoji vnitřní logiku. U vražd je velmi nízká recidiva. Motivační systém, který v podstatě nefunguje, neboť soudy ani věznice ho nepoužívají, má ale i jednu výraznou výhodu. Hlavním prvkem motivace je provězněného zařazení do mírnějšího režimu, anebo podmínečné propuštění. Jenže věznice ani soudy stejně nikoho nepustí do těchto požadovaných výhod svobody dříve, jak po třetím požádání. Ať vězeň v kladném slova smyslu je nadprůměrný či není, stejně se oba, jeden válející se a jeden nadprůměrný ve chválihodném chování, domohou požadovaného zhruba stejně. Čím dříve si vězeň uvědomí, že soud i věznice budou jakoukoliv činnost stejně považovat za účelovou, tedy dostat se do mírnějšího typu věznice či na svobodu, tím dříve se vězeň oprostí od svazujícího myšlení a iluzorních nadějí a bude konat či nekonat pro sebe samého. Bude dělat to, co ho baví. Nemyslím tím, že když narkomana baví užívat drogy, měl by fetovat. Myslím aktivity chvályhodné, kladné. Jakmile si tuto základní věc uvědomí, nebude se zaobírat myšlenkou, bude-li jeho práce oceněna v očích civilních zaměstnanců věznice, protože věřte, nebude. A uvědomí-li si dále vězeň, že ve vězení je následkem spáchání trestného činu, tedy že ublížil jinému člověku na životě nebo na majetku, tedy bude-li sám nad sebou soudný, má šanci vykonat trest v klidu. To si musí vězeň uvědomit, pokud chce žít v klidu a pokud chce pobyt v kriminále, využít alespoň trochu ve svůj prospěch. Tak jako je naprostý nesmysl, že doznání je polehčující okolnost, naopak dozná-li se obžalovaný, bude o to více potrestán, stejně tak je nesmysl se domnívat, že soud či věznice ocení chvályhodnou aktivitu vězně. Toto jsem si nevymyslel. Pracuji se statistikou. Tím vůbec netvrdím, že se obžalovaný nemá doznat, spáchal-li trestný čin. To je věc svědomí každého. Ale doznání z principu není polehčující, tedy v rámci soudu. V rámci svědomí může polehčujícím být. A stejně tak žádný orgán neocení aktivity vězně. Tyto motivační prvky existují, aby stabilizovali problém. Nikdy, aby byly naplňovány. A hlavně drtivou část aktivit vězně stejně věznice označí za aktivity nevyžadující zvýšené úsilí, tedy kulantně řečeno, vězeň si vybírá to, v čem se nenadře. To tvrzení je samozřejmě nesmysl. Neexistuje tabulka, která by označovala, co je aktivitou vyžadující značné úsilí. Jakoby naškli bubeníka, že bubnuje, aby se vyhnul práci. Že se klavírista nadře méně než houslista, že soudce se nenadře vůbec, jen sedí a dělá, že čte. Zatímco jiní musí kmitat. Myslel jsem, že práce se dělá buď pořádně, anebo lajdácky. Vsadím se, že bubeník se vůbec nestará, zda v očích jiného je jeho aktivita práce snadná. Dělá, co ho baví.
Nevím, zda si to pan Hanuš uvědomuje. Musím se ho v některém z mých příštích dopisů na to zeptat, ale v posledních odstavcích citovaného dopisu z 18. ledna vymezil vcelku přesně, co je svoboda pro něco. A že svoboda pro něco, tedy vnitřní svoboda člověka, již nelze člověku odebrat proti jeho vůli, trvá dál i v situacích, kdy z vnějšího pohledu člověk svobodný není. Tedy ku příkladu pan Hanuš za mřížemi, za nimiž je mu dáno trávit stanovený počet let, případně člověk, občan, upící pod jhem tyranie. Ostatně, jak v následující závěrečné pasáži prvního dopisu uslyšíme, rozsah a rozměr své vnitřní svobody si pan Hanuš zřetelně uvědomuje.
Bude-li vězeň dělat to, co ho baví a čemu rozumí, či chce rozumět, ať je to práce čistě rukodělná nebo ryze duševní, a nebude se svazovat myšlenkou, co si o takové aktivitě myslí věznitelé, bude vnitřně určitě volnější. Orgány dohlížející na resocializaci především aktivity vězňů vždy zpochybní z různých důvodů. Někdy se nelze tomuto zpochybnění divit, mnohdy ano. Jediné možné z pohledu vězně je žádoucí zpochybňování a nařčení o účelovosti házet za hlavu a dál dělat, co ho těší. Je-li taková činnost v souladu s řádem a je-li chvályhodná. Ještě jedna poslední věc. Nesouhlasím s tvrzením obecně rozšířeným, že vězeň si nemá co stěžovat, protože do své situace se dostal sám. Je to totéž, jako bych řekl na svoji omluvu, když bych třeba zhotovil špatnou letenku, paní, za vaše problémy při cestování si můžete sama, nemáte létat letadlem. ale vězeňství tento argument na svoji obhajobu užívá. Jenže ve vazbě je to jiné, rozsudek ještě nepadl, tak proč je ve vazbě špína? Kdo je ve vězeňství zaměstnán? Vězeň anebo věznitel a stát? Kdyby takto argumentoval každý zaměstnanec věznice, bylo by zbytečné, aby chodili do zaměstnání. Jakákoliv chyba se přece může omluvit tím, že se sem vězni přece dostali sami a sami si tudíž za svoji situaci mohou. Tím reaguju na papíry, které jste mi poslal. Já osobně, zatím musím zaklepat, jsem na zaměstnance, s kterým by nebyla vůbec žádná konverzace, nenarazil, ale jinak řada problémů, včetně vazby, je opravdu neřešená, nepochopitelná a odstrašující ve smyslu renomé vězeňství. Ale jsou i věci pozitivní. Úplně na závěr. Argument, že vězeň, tedy absolutně každý, si může za svoji situaci, za to, že je v kriminále sám, je mylný. Je to nebezpečný a přezíravý argument. Spokojí-li se i nadále česká společnost s argumentem, že tomu tak je, namísto aby hledala důvody trestné činnosti, dovede ji tento arrogantní způsob uvažování k eskalaci kriminality, protože problém nebude řešit. On si totiž málo kdy může každý za všechno sám. Ano, vrah je plně zodpovědný za vraždu, za čin samotný. V danou chvíli držel vražednou zbraň a čin provedl. Je plně zodpovědný za důsledek. Ale dostala se do této situace tato osoba opravdu výhradně sama? Já si s odpovědí tak jistý nejsem. Chlapeček z brazilského slamu zavraždí turistu, aby měl na jídlo. Je plně odpovědný za tento čin. Pomíjím teď stanovenou trestní odpovědnost v rámci věku. Je ale odpovědný i jinak? Tedy dostal se do této situace výhradně sám? Můžeme komukoliv říci, je to absolutně vaše vina, že nezvládáte žárlivost, deprese, že jste homosexuál, že nezvládáte krizové situace. Lidé si neuvědomují, že selhat může v situaci, kterou bude možné subjektivně vyhodnotit jako krizovou, každý. Může být introvert trestán a odpovědný za to, že je introvert? Nemůže. Může být trestán pouze za to, že spáchal trestný čin, protože jeho introvertní povaha mu dopomohla k vraždě. A deprese a žárlivost si asi člověk zvenku nevybírá, že? Takže může si každý sám za svůj pobyt ve vězení. Dostal se do kriminálu čistě vlastní vinou? Osobně sám svého činu lituji. Doznal jsem se a sám jsem se hlásil na policii. Svůj čin absolutně neschvaluji a na 100% jsem si jist, že jsem selhal jednou a už se to nikdy nestane. Na neštěstí vražda je čin nevratný. Vraždou nelze řešit problémy. Věděl jsem to tehdy, ale zoufalý člověk udělá zoufalou věc. Avšak z vlastní zkušenosti vím, že úplně sám si za tuto situaci nemohu. S pozdravem, Hanuš.
Česká justice.
Nepochybně by pan Hanuš vyvolal velmi rozsáhlou diskusi nad otázkou osobní odpovědnosti za lidské konání a v této souvislosti i nad problémem, který způsobují na člověku okolnosti nezávislé, příhodné anebo naopak nepříhodné, podněcující či naopak nepodněcujícího k naplnění určitého činu. V jednom má asi Petr Hanuš pravdu. Za každý přečin, kterého se člověk dopustí, musí následovat trest. Jakmile však odezní, jakmile je naplněn, mělo by odeznít i stigma, které si člověk provinilý sám přečinem způsobil a společnost by mu měla dát šanci. To je však ten problém. O 2 měsíce později jsem od pana Hanuše dostal další dopis. V něm mě informuje o tom, že žaluje stát proto, že mu liknavým konáním způsobil závažnou újmu na zdraví. Žalobou se dožaduje nápravy a určitého odškodnění. Odkazuje se na své právo, o něž nemůže být ani jako vězeň zkrácen, na právo na zdraví. Místo, aby se na přeličení intenzivně připravoval, začal mít problémy s advokátkou, již dostal soudem přidělenou ex offo.
Ve Valdicích 17. března 2012. Vážený pane Šterne, pokud budete mít čas, zastavte se u Městského soudu v Praze na Karláku 30. března ve dveřích číslo 9 v 9:30. Je to totiž tady. A držte mi palce, pokud budete chtít. Budu se snažit soud odročit. Odročení jsem již napsal. Advokátka, kterou mě soud přidělil, mě za celý rok neviděla a na mé dotazy ani návrhy nereagovala, tedy nevím nic, co a jak. Zatím vše napovídá tomu, že tato advokátka mě ani kontaktovat nechce, že jediná porada s ní bude tak maximálně šeptem na soudní lavici 5 minut před zahájením. To je samozřejmě absurdní. Mám jistě právo na pořádnou poradu, ale očividně s tím bude potíž. Za 5 minut šeptem těžko něco s advokátem vyřeším. Jistě víte, že takováto řízení jsou náročná pro laiky, což jsem. Protistrana bude číhat na každou moji chybu. Právě proto mě advokátka měla na tato úskalí připravit. Je nulová, tedy téměř nulová pravděpodobnost, že se toto změní, pokud se neozvala rok. Ani nevím, zda ohlásila svědky. Tedy musím požádat o odročení. Ale obávám se, že soud a advokátka to hrají spolu. Jsem podčlověk a myslím, že soud záměrně vybral advokátku pro tyto záležitosti určenou, aby mě rychle vyřadila ze hry. Zesměšnit mě a rychle vyřídit. Takovýto trik si nemohu dovolit. Je to problém zdraví. Soud má výhodu, tedy strana žalovaná, ale soud i strana žalovaná v tomto případě tahají za jeden provaz, nespa? Společnost snahu vězně hájit své zdraví chápe jako drzost. Podle ní by vězeň měl být stoprocentně bezprávným. Tohoto soud využije. Není tlačen veřejností, aby rozhodnul v můj prospěch. A ještě zpátky k vulgarismům. Představte si tohle poslouchat 15 let. Pořád mám strach, že tento druh mluvy většiny spoluvězňů ve mně zanechá pozůstatky. Abych nevyčníval, nesmím mluvit spisovně, musím říkat ej, předstírat, že se zajímám o superstar a o fotbal. Budu tedy žádat o odročení, písemně. Pokud toto nevyjde, tak přímo u soudu. Problém je, že po 5 letech mě u soudu přitíží neurotické pohyby vypěstované kriminálem. S pozdravem, Hanuš.
Abych pana Hanuše potěšil, svěřil jsem se mu v dopise, jímž jsem reagoval na ten právě citovaný s podobnými zkušenostmi s vulgárním jazykem. Napsal jsem mu. Vašemu problému s jazykem, kterému jste vystaven a který chtě nechtě musíte ovládat, ale i používat, velmi dobře rozumím. Zažil jsem něco podobného, když jsem v roce 1975 narukoval na 2 roky do armády. Byl to pro mě doslova kulturní a civilizační šok. Ne pro poměry v armádě. Ty mě v zásadě nepřekvapily, ale jazyk, který tam vládl, a to nejen mezi řadovými vojáky, ale i mezi důstojníky. Než jsem narukoval, tak jsem si myslel, že mě, co se týče expresivní češtiny, tedy češtiny opírající se hlavně o sprostá slova, nemůže nic překvapit. Dokonce jsem si na tom i do určité míry zakládal. Rána to byla ale taková, až se mi před očima opravdu zatmělo. Komické na věci je, že jazyk, který tehdy vládl za kasárenskou branou, se nakonec dostal mezi lid obecný a zdomácněl i na běžné ulici. A to takovou měrou, že slova, která jsem s odporem jen vyslechl, natož abych je vyslovoval, dnes v běžné komunikaci používají i mnohé velice mladé dívky. Na tom vojenském jazyku mě zejména fascinovalo, jak dokázal několika málo sprostými slovy, mající dokonce slovanský, nejen český základ, a samozřejmě i s jejich různými obměnami, například sloveso jebat zrodilo podstatné jméno pojeb, aniž by šlo o podstatné jméno slovesné. Vyjádřit nejen materiální stav věcí, ale i dokonce nejhlubší stavy vojenské duše či duše vojně propadlé. Líčení se panu Hanošovi nakonec podařilo odročit. Dostal jsem o tom zprávu v jeho dosud posledním dopise z 11. dubna 2012.
Ve Valdicích 11. dubna 2012. Zdravím vás, pane Šterne. Nový termín 22. června bude zřejmě také odročen. Váš dopis o českém jazyku mě potěšil. Ohledně papíru, jež vám posílám, pro mě podstatné je konstatování chronického zánětu. Ten totiž vzniká neléčením, případně dispozicemi. A proto jsem měl být léčen. Potřebuji spravit krk a zastavit bolest, tedy léčit příčinu. Pokud potřebuji peníze, tak na léky, ale samotné peníze, které stejně nevysoudím, jsou mi k ničemu. Pokud už bych je vysoudil, dal bych je pozůstalé osobě po Michaele. Pokud by toto odmítla, neboť ztrátu života nelze nahradit penězi a mohla by tento úkon pochopit jako provokaci, pak bych peníze dal na konto dětí obětí trestných činů. Ale soudní mašinerie mě rozmete hned v prvním stání a řekne, že jsem si bolesti v krku vymyslel a že chlív vazebních prostor je běžná a správná věc. Tuto žalobu jsem podal kvůli zdraví, nikoli kvůli penězům. Žiji dlouhou dobu, abych věděl, že se dá žít s málem. Možná je to tím, že hmotnou nouzi neznám, tedy krom toho, že tady v kriminále mám pořád hlad. Ty 2 5-kilové balíky s jídlem dvakrát do roka, to je jako nic. Ale jinak jsem nouzi nikdy nepoznal. Možná proto tvrdím, že více dá s málem, aniž by člověk strádal. Přiznávám, jedináčkovi, který se narodil do hotového, se dobře mudruje. Ale abych si mohl koupit sako, na to majlant nepotřebuji. Ostatně většinu sak jsem si koupil v sekáči a vůbec se za to nestydím. Ještě k žalobě. Paní advokátka mě i nadále stejně jako po celý uplynulý rok nenavštívila. Na mé dotazy a nápady nadále nereaguje. Také mě odmítla navštívit alespoň den před soudem, když jsem byl v Praze na Pankráci. Důvod je jednoduchý. Jsem vězeň a ona je ex offo a je tedy placena státem. V tomto případě žalovanou stranou. A žalovaná strana pochopitelně nechce dávat mé advokátce peníze na vlastní hrob. Tedy čekám na vyřízení mé žádosti o nového advokáta, který překoná lenost a navštíví mě alespoň před soudem. Zatím zdravím, Petr Hanuš.
Jak dopadne soudní pře pana Hanuše, o tom vás včas informuji v některém z dalších vydání pořadu Česká justice. Prozatím od mikrofonu šestky Českého rozhlasu se loučí a dobrý večer přeje Ivan Štern.